це щось феноменальне. Адже я тисячу, та що я кажу, 100 тисяч разів думав. Що? Що ти думав? Не кричи. Я теж саме думав. Це мої власні думки, Рафале. Якби я міг виразити словами, яке це щастя і який дивний біль знайти свої думки, підтверджені кимось і витягнуті з мороку. Ось тут я нарешті знаходжу самого себе. Мені завжди здавалося, що я не сповна розуму, коли мрію про такі речі, а він те ж саме твердить, і вже давно. А як він говорить? Ось тільки послухай. О, Руссо, Руссо, послухай. Він звів на Рафала очі і раптом опустив книжку. Рафал, помітивши його замішання і рухи, підвівся з місця і обернувся. Перед ним стояла князівна Ельжбета. Ні, не та, що була колись князівна. Стояла пані Оловська. Удвічі, утричі, у 10 разів чарівніша жінка. Але така, як колись. Була це 26-літня красуня. Чудова і розпукла, мов найпрекрасніша квітка у кінці весни. Рафал не міг надивуватися. Надивитися на переміну. На оцей перехід однієї форми вроди в іншу, ще більш захоплюючи. Пані Оловська вбрана була у наймодніший світло-цеглистого кольору шлафрок, що не сягав колін, і в білу досить коротку сукню. На оголеній шиї і плечах лежала зелена, багатогаптована по краях шаль. Інша була тепер у неї зачіска. А з хвилину вона дивилась на прибулих досить гордим, хоча й жартівливим поглядом, перш ніж відповісти на їхнє вітання. Нарешті уклонилася, сказала: «Я рада, що можу привітати вас тут, милостиві панове». Рафала прийняла трохи інакше, але й не так, як у грудні. Згадала півсловом, що вона вже мала приємність зустрічати його раніше. Слухаючи цей голос і дивлячись на цю постать, Ольбромський рахував хвилини, які залишились у них до від'їзду. Радів, що вже мало залишилось часу. Незвичайний тягар тиснув йому на груди. Він опустив очі долу, і коли Кшиштоф розважав господиню гречною розмовою, а він потопав у набридливих думках. «Іду до війська і квит. Буду хоробрим солдатом. Що мені там? Нема пана над Улана. Кращої зброї за спис не знайдеш». Він підвів очі з давнім грудницьким зухвальством і стрівся з поглядом пані Оловської. І цей погляд тепер уже не був такий, як колись. Довго, спокійно і сміливо дивилася в його обличчя ці пригарні очі. Ті самі, але й інші. Не змерхли і не затьмарилися від вогню душі. Не заслонилися серпанком ніяковості від таємничого напливу чуттів. Тепер уже ні. Дивились на Рафала допитливо і агресивно. Іноді дикі спалахи погрозливо миготіли в них, мов блискавиці у хмарах. А до цедра пані Оловська усміхалась привітно. З вуст же її злинали ласкаві, сповнені сердечної доброти слова. «Мене попередили, – сказала вона, – про ваші наміри. І все складалося якнайкраще, але тепер виникли несподівані перешкоди. А як це прикро, неохоче вела далі вона, читаючи лист від родича Трепки. «У нашому селі стоїть військо, у сусідньому також. До того ж, стільки їх, цілі орди. Солдат бачить солдата, мало не рукою дотикаються один до одного. Весь час палять по ночах вогнища і так кричать, що спати не можна». «Так-так, чули ми, йдучи до палацу, про прибуття війська», – сказав Цедру, вклонившись. «І ви не відмовляєтесь від ризикованої затії?»
«Ні, ані з кілички».
«Ха, справді, бо це по-рицарськи. Щиро захоплена вашою мужністю». Сказавши це, вона зміряла Рафала глузливо визивним поглядом. Через хвилину сказала: «Ну, якщо так, треба продовжувати задумане діло. Пані, та вже про все сказано, радше написано. Але попереджаю, що зараз справді небезпечно. Якщо впіймають когось із втікачів, не жартуватимуть. Я чула від осіб, яким можна вірити, що просто накинуть зашморг на шию і повісять на шибениці. А не буде шибениці, на бантині в першій ліпшій стодолі. Ми вже мали можливість бачити цю австрійську процедуру», – сказав Кшиштоф і мимоволі підігнув коліна. «А вішання? На бантині в стодолі? Ні, на шибениці. І як назло, мого чоловіка все ще немає. Досі не повернувся з Відня, а мав бути вже вдома. Ну, щоправда, активного помічника з нього не було б, бо він людина з іншими принципами і досі Наполеона не визнає за імператора», – додала вона з ледь-ледь вловимою іронічною посмішкою. «Але у серйозних випадках міг би скористатися зі своїх зв'язків і впливів, яких я… А ви, пані, будьте з нами цілковито відвертою», – сказав Цедро. «Якщо наша переправа завдасть вам якихось прикрощів…» «О, ні-ні. Я люблю долати перешкоди і люблю такого роду прикрощі. Ну, треба ж перед Різдвом зазнати хоч якихось емоцій. Без цих ліків життя б у нас застигло. Кров би зупинилась у жилах. Хіба ж у цих краях трудно зазнати емоцій?»
«Жінкам завжди трудно. І не тільки в цих краях. Переживати тривогу, що стрясає світ. Я вже чоловіковому управителеві дала відповідні вказівки і доручення. І він узявся вести цю справу. Є, чи принаймні був, такий план дій. На свято Щепана з'їдуться до нас на бал гості. А ви, милостиві панове, кого дорога завела сюди, будьте такі ласкаві погостювати у нас на свята. Під час балу буде нагода вволю потанцювати, а вночі, за поданим знаком, непомітно вийдете і без жодних роздумувань і найменших зволікань рушите слідом за провідником і вночі перепливете через Віслу. То як? Згода?»
«О, пані!» – мовив Цедро, підводячися з крісла.
«Наперед нічого не кажімо, оскільки справу ще не залагоджено. Вісла тут не широка, але подолати її не так легко.
Для нас це, як ніби ми вже на тому березі. Отже, післязавтра почнеться війна», – сказав він, схиляючись до Рафала зі своїм захопленим, щирим і майже дитинним усміхом.
«У вас, ваша милість, чула я, у Відні відкривались такі можливості. Могли справдитися найсвітліші надії. А ви обрали слизьке поле зрадливої Беллони. Без жалю і скрухи міняєте одного імператора на іншого. Пані, я вражений вашими словами про мої віденські успіхи.